hordoftoota sagalee ameerikaa nagaan keenya sinagaa'u akka mooltan saatalaayitii itiyoo saat irratti waashingtan diisii irraa kallattiin sagantaan afaan oromoon darbu jalqabeera. Kibxata onkoloolessa 11 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 1 bara 2014 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaatti dursaa barfaqaadottan isin dabarsa.
Ashama akka mooltan oduun irraaf qabnu kunooti. Naannoo bulchiinsa kibbaa Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi ture yeroo ammaa to'annoo jara oolaa jiraachuu isaa koomishinariin koomishinii poolisii naannoo kibbaa Nabiyyuu Isaayyaa simuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos VOA'dhaaf ergee ibseera. Walitti bu'iinsa naannicha keessa tureen lubbuun namoota hedduu darbuu isaatii fi qaama namoota irrattis miidhaan ga'uu isaa kan ibsan koomishinar Nabiyyuun zoonii Koonsoo aanaa Aallee fi Daraashee keessatti hidhattoonni rakkina uumaniin namoonni du'anii qabeenyii hedduun manca'eera. Zoonii lixa kibbaa fi keessumaa aanaalee teephii fi gurra fardaa keessa hidhattoota socho'aa jiran irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf mootummaa naannoo Gambeellaatii wajjiniin akka socho'aa jiran koomishinerichi dubbachuun isaanii gabaasameera. Lakkoofsi isaanii ibsamuu baatus rakkina nageenyaa naannicha keessa tureen naga eegdonni naannichaa gatii kaffaluu isaanii koomishinar Nabiyyuun yaa'ii magaala Arbaa Mincii keessatti taasifame irratti dubbachuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos kun ibseera. Kun sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaan wixata har'aa sadarkaa federaalaatti guyyaa Kolombos yookaan guyyaa namoota ganamaa jedhamee yaadatama. Guyyaan kun bara 1971 jalqabee akka ayyaana federaalaatti akka ayyaaneffamu kan taasifame namni Kiristoofer Kolombos jedhamu bara 1492 Awurooppaa irraa ka'ee guyyaa inni lafa Ameerikaa jedhamu irraa qubateedha. Bara sana namoottan dursanii laficha irra turan irratti hokkora dhukkubaa fi gidiraa raawwatame yaadachuudhaaf jechuudhaan dhiyeenya kanaa asii guyyichi akka guyyaa uummata ganamaa ta'ee kabajamuu fi gochi bara sana raawwatamee fi sababni ayyaanichaa akka irra deebi'ee ilaalamu gaafatamaa jira. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden torban darbe guyyaan wixataa har'aa akka guyyaa namoottan ganamaa yookaan indijiniyas piipul ta'ee kabajamu beekumsa kennan. Raawwatama bara sanaa isa madaqabeessa sana irraanfachuun akka hin barbaachifne kan yaadachiisan Baayiden gocha keenya darbe isa leeyyaasisaa ta'e awwaallee bira darbuu hin qabnu ifatti baasuu qabna. Waa'ee isaa dubbachuudhaa fi waan danda'ame hunda gochuu qabna. Kun akka biyyaatti ulfina dhuqamnuu fi madaalliidhaa jedhanii Joo Baayiden. Kutaa biyya Yuunaayitid Isteetsi Oriigan keessatti yeroo jalqabaatii fi guyyaan har'aa guyyaa uummata namoomaa ta'ee kabajama. Kutaan biyya Yuunaayitid Isteetsi 12 guyyaa har'aa akka guyyaa Kolombositti kabajuu dhiisanii akka guyyaa namoottan ganamaa yookaan indijiniyas piipul jedhamanutti kabaju. Magaalota Niyoorkii fi Chikaagoo keessatti waggaa darbe sababa koroonaatiin kan ka'e ittuu hin taasifamin kan hafe hiriirrii fi agarsiifni guddaan daandii irraa guyyaa har'aa taasifamuun isaa beekameera. Erga Yuunaayitid Isteetsi Afgaanistaanii baatee gareen Taalibaan biyyattii deebisee qabatee asii yeroo jalqabaatii fi Yuunaayitid Isteetsi fi Taalibaan Kaatar keessatti wal arganii marii taasisaniiru. Dubbii himaan garee Taalibaanii Suwaahil Saashiin walga'ichaan dura akka jedhanitti walitti dhufeenya dippiloomaasii fooyyessuudhaaf dhimmoottan faayida qabeessa ta'an iftoominaan akka ka'an dubbataniiru. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis ibsa dilbata galeessaa kennaniin akka jedhanitti mariin Taalibaanii wajjin taasifame ifa qabeessaa fi beekumsa irratti kan hundaa'eedha jedhaniiru. Taalibaan hojii isaatiin malee haasaa isaatiin madaalamuu hin qabu kan jedhanii Niid Piraayis dhimmi nageenyaa fi shororkeessummaa akkasumas lammiileen Yuunaayitid Isteetsii fi firoottanii Afgaanistaanii baasuu waa'een mirga namoomaa dhimma dubartootaatii fi ijoollee durbaa ijoo marii akka ta'e himaniiru. Yeroo ammaa Afgaanistaan keessatti ijoolleewwan miiliyoona 1 ta'an akka balaa beelaatiif saaxilamuuf deeman Yuunaayitid Isteetsii ibsaa jirti. Walga'iin kun kan jalqabame sanbata darbee magaalaa Doohaa keessatti. Beektonni yookaan ogeessitoonni diinagdee lammiilee Yuunaayitid Isteetsi 3 badhaasa Noobeelii baranaa mo'aniiru. Beektonni kun dhimmi galii gadi aanaa yookaan kaffaltii gadi aanaa hojjettoota, dhimmi godaantotaa fi barumsaa diinagdee irratti faayidaa hin qabu tilmaamuudhaa fi akkaataa yookaan mala kanaan dura hojiirra oolaa ture karaa saayinsii ammayyaatiin qoratanii waan dhiyeessaniif badhaasa kana akka argachuu danda'anii himameera. Badhaasa guyyaa har'aa labsame kana kan mo'ane Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa Berkilee irraa Deevid Kaard, Joshuwaa Angirist Inistituutii Teknoolojii Maasaachuseetsi irraa yommuu ta'an, Godiyoo Imbeens immoo Yuunivarsiitii Istaanford irraa akka ta'an beekameera. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattoota keenya raadiyoo dabbalii gabaabaa meetir baandii 31-32-35 irratti nu hordofaa amma gara gabaasaa keenyatti taanutti ceena. Godina Booranaatti roobi marsaa lama yeroo isaatti roobuu dhabuu isaan kan ka'e looniif horiin du'aa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Akka jiraattonni kun jedhanitti haalli kun mul'achuu erga jalqabee ji'a tokko ta'ee jira. Kanaanis loon kumaan lakkaa'aman horsiisee bultoota jalaa du'aniiruu jedhan. Waajjira qabeenya beeladaa ka Godina Booranaas haalli kun jiraachuu himee hanga yoonaa loon Booranaa 4,000 ol du'uu mirkaneesse. Galmoo Daawwittu gabaase.
Ukaaroo Booruu jiraataa Godina Booranaa aanaa Hareerooti. Waqtii roobaa lamaaf bokkaan Booranatti roobuu dhabuurraa kanaafi bonni loon hedduu ajjeesaa jiraachuu hima.
Haalli rooba immoo dabree waqtii tokkotti bise lama waaqiin rooba sa'aatii agayyaatii fi sa'aatii bitotteessa kan bokkaa argannaa ammoo sunuyyuu akka bakka hunda akka barbaadametti nama guyyaan inni darbee darbettiin walgulaa bonilleen dheeratiin jira horiin. Haphayyuu sa'aatii har'aatti horiin Boorana du'aa jira. Hongeen baay'ee miidhagina hin jettu. Godin Booranaa naannoo cufa jirre sun jira. Hongeen egaa waqtii haalli qilleensaa waliin fakkaata. Haalli qilleensaa baay'ee gogaadha. Laftuu gammoojjiidha. Horiin baay'ee miidhamettiin huqqatee marri hin jiru. Aduun ofirri baatii bishaan akka barbaadanitti argachuu hin danda'u. Kanaafuu horii namni baay'ee sadarkaa jajjabar jira. Baay'ee soda guddoo qabnamu.
Akka Ukaaroo jedhutti fakkeenyaaf Hareeroo bakka inni jiraatu qofaatti loon dhibba ol du'aniiru. Waan kanaafis qaamni uummataaf tumse hin jiru jedha jiraataan kun. Dr. Qaasim Guyyoo itti gaafatamaa waajjira qabeenya beeladaa kan Godina Booranaati. Roobni waqtii lama karoobuu malee hafuun isaa rakkoo kanaaf ka'umsaa jedhan. Dabalaniis haga yoonaa loon 14 ol ji'a tokko gidduutti buna kanaan nyaataa fi bishaan dhabuudhaan du'aniiru jedhu.
Amma horiin dootii horii baay'ee keessa mul'ataa jirtu. Inni tokkoffaan aanaa taltalleeti. Aana taltallee horii nagamaa lubbuun du'e jedhameetiin gabaafamaa jiru. Walumaa galatti 1486 itti aansee ammoo aanaa dillooti. Aanaan dillooleen akkasuma horiin 992 hangamaatti du'ee jira. Itti aanee aanaa mi'ooti horiin 496 akkasuma du'eetiin jira. Ittaan sodaan ammoo aanaa Hareerooti horiin 290 du'ee jira. Ittaansee ammoo aanaa Guchiiti horiin 216 du'ee jira. Ittaansee aanaa Abeeloolee akkasuma gandoota 2-3 keessatti horiin 418 du'eetiin jira. Akka godin boorannattoota lamaan kana lakkoofsi horii du'ee horii 4,164 baay'een abbaa waraana 1,916 irraa horii naganaa du'ee jira jechuudha. Horii qofaa miti horii namaan tan kaafamaa jiru. Gaafa deeggartii yoo hin jiraatiin yookaan nama bokkaayyoo hin roobiin kan lubbuun isaanii ba'uuf deemu horiin kaasan yoo laallu yeroo kanatti horiin 1,998 abbaa warraa 3,259 irraa. Horiin kunniin humna namaatiin kaafamaa jira jechaadha.
Dr. Qaasim dabalanii ji'aan dura ejensii qabeenya beeladaa Oromiyaa irraa gargaarsa gaafanne haga yoonaa deebii eegaa jirraa jedhan yoo dubbatan. Deebiin gargaarsaa turuunis rakkoo kana itti caalchiseera jedhu. Abilii Bankabbadee hoogganaa biiroo sodaa fi ittisa balaa Godina Booranaati.
Beelada yaa'u godinaati beelada gara miliyoon 6 qabna kan hundayyuu hin dandeenyu. Keessaaf illee horiiwwan loon hawwichi ta'an qotiyyoo ta'an. Productive livestock jedhanii jira. isaan parsantii kuran baraaruu fi naannoon baajata ramadee marga wakkiin jiru bittaa geggeessaa jira. San dabalataan ammoo inni ijoo asee jirtullee gurmeessinee aanaa shanii fi marga beeylada buusaafi jira. Innillee bakkunda waliin hin gahu haa ta'u garuu hanqinni baajata akkuma jiru ta'ee haqa danda'ametti inni ijoo waan kana nu gargaaruu danda'an addaan baasnee aanaa shaniif margi seenee jira. Aanaa irra gadaafanis sadarkaa naannootti bittaan gaggeeffamaaf jira inni yeroo gabaabaa keessatti hin dhufenna yaanna.
Dr. Amiinaa Abdirahaman itti gaafatamtuu ejensii qabeenya beeyladaa Oromiyaati. Waajjirri isaanii waan Booranatti mudataa jiru kana quba qabaa jedhu.
Bajanni qabeenya mootummaa naannoo Oromiyaa murteesse nyaata beeyladaa kan bituu qabu kan murtaa'ee addatti nu qaqqabinsa amma. Bittaa mootummaatiin emergensiidhaan waan ta'u piroosiijarii yookiin hojmaata bittaa mootummaa sana keessa darbuu qaba. Sana qofa miti akka biyya keenyaatti walii galatti hin beekama margi gosa nyaata beeladaa keessaa isa kamtu ta'a. Beelada keessattuu hongeedha wajjiniin wal qabatee miidhamu wajjiniin isa jedhu ija ogummaatiin gosti margaallee margillee iddoon inni jiru adda bahuu qaba. Koree dhaabnee nuti itti deemaa kan jirru ta'uu isaati jechuudha. Gidduu kana deebiin kennina jechuudha.
Dr. Amiinaan bittaan margaa kun guyyoota muraasa keessatti akka goolabamu eeranii turtii torbanii keessatti horsiisa bultoota bira ni ga'a jechaan VOA'tti himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaama.
Pirezidaantiin Burkinaa Faasoo duraaniif kanneen biroo 13 ennaa fonqolcha mootummaa bara 1987 erga ajjeefamanii 13 booda adeemsi akka laalchaa wixataa irraa jalqabee jira. Adeemsa murtii sanaa irratti himatamaa ijoo kataan kan Ivory Coast keessa maaddeffatan pirezidaantichi duraanii Blaise Compaoree yakka laalcha sana irratti hin argaman. Gabaasaa Henry Wilkins Oguaa Duguurraa Burkinaa Faasoo irraa ergee jaalannee dhiyeessa.
Haleellaa bara 1987 pirezidaantii Burkinaa Faasoo yeroosii Toomaas Sankaaraa fi namoota kanneen biroo 12 galaafateerraa kan lubbuun hafan Alaawunaa Tiraa'oree qofa. Tiraa'ooreen pirezidaantichaaf gorsaa waa'ee seeraa turan. Bakkuma Sankaaraan ammallee goota biyyaa ta'uun itti faarfamu sun itti ajjeefame sana dhaabanne turre jedhan wiixataarraa kanneen ajjeechaa kana raawwachuun himataman. Mana murtii waraanaa isa Ogaaduuguu jiru duratti yakka laachaaf dhiyaatu. Guyyaa ajjeechaan sun dhaqqabe kan yaadatan Tiraa'ooreen akka jedhanitti.
De tii kinu zentime lorde sorti. Bon, le camarade président s'est levé et il a tiré son survêtement vers le bas.
Pirezidaantichi ol ka'anii dhaabbachuun tuuttaa uffatanii turan qaqqajeelfachaa. Kanneen walga'itti hirmaatan warra kaaniif warri haleellaa gaggeessan namni barbaadaa jiran anumaa jechuun itti man. Kanuma balbala ol lixanii san harka isaanii mataarra kaa'achuun gadi ba'an meeshaa waraanaas hin qabanne jedhaniiru. Sankaaraan nama beekamaa Afrikaa dhihaa bira darbee dhiibbaa gochuun beekaman turan dhaabbata waa'ee maammataa kan biyya Yuunaayitid Kingdam Chaatmaan Haawus jedhamurraa xiinxalaa akka ta'an Pool Medlii akka jedhanitti.
Came to be known by some people as the Che Guevara, if you like, of West Africa, with a big focus on grassroots issues, so really focusing on the well-being of ordinary people.
Presidentich akka Che Guevara Afrika dhiyaatti ilaalama. Akkuma dhimmi guddaan sadarkaa gadiitti waan ta'eef jecha uummataaf waan gaarii akka ta'uuf irratti kan fuulleeffatame ture jedhan. Himatamtoonni 14 ajjeechaa kan raawwatan yookaan shiran jedhamuun kan dhiyaatan yoo ta'u aangawoota waraanaa ka sadarkaa olaanaa duraanii fi namoota siyaasaa ka duraanii keessatti argamu. Himatamaan ijoo kan Sankaaraa bakka bu'uun pirezidaantii ta'an Blaise Compaoree har'a dhiyaachuuf hin jiran. Compaoreen waggootii 27 biyyattii ega bulchaa turanii booda bara 2004 fonqolcha mootummaa gaggeeffameen aangoo irraa darbamanii biyya Ivory Coast keessatti dheessuun achi jiraatu. Abukaatoon Compaoree yakka ilaalcha gaggeeffamu kan siyaasa of keessaa qaba jechuun torban darbe balaaleffatanii jiru. Waa'ee ajjeechaa pirezidaant Sankaaraa kan ilaaleen duraan yakki ilaalchi gaggeeffame bulchiinsa Compaoree jalatti ture. Garuu Compaoreen aangoo irraa erga buufamanii booda mootummaan ce'umsaa hundeeffame kun siyaasa akkasumas gatiin qabu jechuun deemsa yakkalaalchaa sana haqe. Maatii Sankaaraaf abukaatoo dhaabbatan keessaa tokko kata'an Prosper Paraama yakkilaalchi ammaa kun baatii 4 jedhanii kan eegan yoo ta'u, abukaatoo maatii Sankaaraa namoota himataman irratti ragaa haaluun hin danda'amne kan yeroo dheeraa walitti qabatanii jiru.
Il y a beaucoup de témoins qui ont été entendus parmi les militaires, les civils, les politiques de l'époque de Thomas Sankara.
Namoota ragaa ta'an hedduu waraana keessa siviilotaaf namoota siyaasaa yeroo sana turan waan dubbatan dhaga'amuuf jira. Fakkeenyaaf shoofeera jajjabeewwan ajjeechaa sana raawwatan konkolaataan geesse lubbuun jira. Kanaaf ragaa ifa ta'e kennuuf jira jedhu. Meetire Saam himatamtoota keessaa tokko kata'an Gilbert Dendreef abukaatoo ta'uun dhaabbatu. Isaanis akka jedhanitti.
Nous avons un contexte qui rend difficile le travail des juges. Un contexte dans lequel il y a même des préjugés.
Yakkilaalchi kun haala hojii abbootii murtiif rakkisaa ta'een gaggeeffamuuf jira. Namoonni eenyu ajjeechaa kan akka gaggeesse sammuu isaanii keessaa qaban. Kun immoo yakkalaalcha madaalawaa kan nama qulqulluu walaba taasisu of keessaan qabu jedhan. Yakkalaalchi kun qalbii uummata biyyatti hawatee jira. Tiraawuree fi maatiin namni jalaa ajjeefame kabiroon waggooti 34 booda murtii haqaa argachuuf jiru.
Hordoftoota keenya sagantaa keenya televiziyoona Itiyoosaatiif raadiyoodhaan nu caqasa. Feesbuukii keenya VOA Afaan Oromoo .com irrattillee nu argattu. Maaraatoonii Shikaagoo irratti atileetiin Itiyoophiyaa Sayifuu Turaa injifatee jira. Gama biraatiin tapha kubbaa miilaa addunyaa bara 2026 biyyoottan Ameerikaa kaabaa 3 keessatti geggeeffamu irratti fuulleffata. Qophiin ispoortii har'aa bifa qaaduutu qindeesse.
Ashamaa oduun ispoortii har'aaf qabnu kunooti. Fiigicha maaraatoonii addunyaa irratti beekamoo ta'an irratti lammiileen Itiyoophiyaa walitti aansuudhaan moo'aa jiru. Fulbaana 26 bara 2021 maaraatoonii biyya Jarman magaalaa Berliin keessatti taasifameen guyyee adoolaa sa'aatii 2:05 fi sekoondii 45 moo'uun isaa ni yaadatama. Onkoloolessa 2 bara 2021 kan taasifame maaraatoonii Londoniin sa'aatii 2:04 fi sekoondii 28 xumuruudhaan siisaa 2 moo'achuun isaa hin beekamu. Dilbata kaleessaa as United States keessatti magaala Chicagootti fiigicha maaraatoonii taasifameen lammiin Itiyoophiyaa Seefuu Tufaa sa'aatii 2:06 fi sekoondii 12 xumuruudhaan tokkoffaa yemmuu ba'u lammiin United States Galen Roop sa'aatii 2:06 fi sekoondii 35 xumuruudhaan lammaffaa baheera. Sababa COVID-19 kan ka'e ji'a eebila darbee keessa kan ittuu hin taasifamin hafe maaraatooniin Boostonii guyyaa irraa taasifameera. Amma gabaasni ispoortii kun waraabametti bu'iin maaraatoonii Boston nun geenye. Qophiin ispoortii keenyaa itti aanu waa'ee kubbaa miilaa addunyaa dubbata. Keessumaa immoo tapha kubbaa miilaa addunyaa isa bara 2026 taasifamu. Taphi kubbaa miilaa addunyaa bara 2022 biyya Kaataaritti taasifamuudhaaf deemu ittuu jiru gara 2026 darbinee ilaaluun keenya sababa qaba. Walgahiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa yookaan FIFA 68ffaan Mooskootti taasifame tapha bara 2026 biyyoottan Ameerikaa kaabaa 3 waloodhaan akka qopheessan murtoo dabarse. United States, Kaanaadaa fi Meeksikoon erga bara 2002 Jaappaanii fi Kooriyaan kibbaa 2 ta'anii tapha kubbaa miilaa addunyaa marsaa 17ffaa qopheessanii as biyyi tokko oli yemmuu tapha kubbaa miilaa addunyaa qopheessuudhaaf filataman kun yeroo jalqabaatiif. Biyyi Meeksikoo tapha bara 1970 fi 1986 waan qopheessitee turteef inni bara 2026 yeroo sadaffaatiif ta'a. United States bara 1994 qopheessitee turte. Amma yeroo lammaffaadhaaf qophaa'aa jirtii jechuudha. Kaanaadaan yeroo jalqabaatiif carraa argachuu isheeti. Taphni caamsaa 25 bara 2026 jalqabee taasifamuuf karoorfame kun magaalota 16 keessatti geggeeffama. Gareewwan 48 hirmaata. Taphawwan 60 taasifama jedhamee eegama. Meeksikoonii fi Kaanaadaan mata mataatti tapha 10 keessummeessu. Taphawwan hafan immoo United States keessatti taasifamu. Magaalonni United States tapha kana keessummeessan amma ammaatti addaan bahanii hin beekamne. United States keessatti magaalota 10 yookaan 11 keessatti akka taasifamu yaadamaa jira. Kanaaf jechuudhaan magaalonni United States 17 dorgommii keessa seenaniiru. Akkuma kanaan Miami, Boston, Washington, Atlanta, Los Angeles, New York, New Jersey, Dallas fi Houston, Philadelphia, Baltimore, Orlando, Nashville, Cincinnati, Kansas City, Denver, Bay Area fi Seattle hinkeessummeessinaa jedhanii dorgommii keessa of galchaniiru. Ga'umsa magaalawwan kanaa ilaaluudhaaf yookaan madaaluudhaaf jiilli Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa FIFA daawwannaa taasisaa jira. Jiilli itti aanaa pirezidaantii FIFA Viktor Montagilyaanii fi itti gaafatamaa taphaa fi taatee FIFA kan ta'an Colin Smithiin hirmaachise marsaa duraatii fi fulbaana 15-23 United States keessa deemuudhaan magaalotaa fi istaadiyoomii isaanii daawwateera. Daawwannaa marsaa duraa kanaan Miami, Boston, Washington, New York, Philadelphia, Baltimore fi Nashville kan daawwate yommuu ta'u warreen hafan immoo ji'oottan onkoloolessaa fi sadaasaa keessa daawwate murtoosaa jalqaba bara 2022 beeksisaa jedhameera. Taphni kubbaa miilaa addunyaa bara 2026 taasisamu seerawwan haaraa hojiirra oolchuudhaaf akka deemus gabaasamaa jira. Seerawwanii fi tarkaanfiiwwan haaraa kana qophii ispoortii keenya itti aananu keessatti ilaaluu yaalla. Kanarraaf qabnu kanuma.
Maaraatoonii guyyaarraa magaalaa Boston keessatti geggeeffame lammiin Keeniyaa Benson Kipruto kan dhiiraatiin tokkoffaa ennaa bahu, kan dubartootaan immoo Diyaanaa Kipiyoogii achuma Keeniyaarraa tokkoffaa, lammiin Itoophiyaa lammii Birhaanuu lammaffaa bahiraa, sadaffaaf arfaffaa kaba'ellee lammiiwwanuma Itoophiyaa ta'uu erga istuudiyoo seennee oduu dhugaa irraa hubannee jirra. Tiyaatira afaan Oromoo barreeffama Looret Tsaggaayee Gabramadiin ilma galmaa jedhamu dhiheenya kana galma yuunivarsiitii Amboo keessatti agarsiifame. Qopheessaan ilma galmaa Piroofeesar Gargaaraan Saamu'eel Leeykuun Looret Tsaggaayeen cunqursaa uummata Oromoo irra gahaa ture, hojiiwwan isaatiin agarsiisaa ture jedhan. Pirezidaantiin yuunivarsiitii Amboo duraanii Dr. Taaddasa Qana'aa gama isaaniin giddugala Looret Tsaggaayee Gabramadiin ijoollee koo keessaa akka isa tokkotti ilaala jedhanii leenjistoonni akka ijoolleen eenyummaa afaaniif aadaa isaanii baratan taasisuu qabu jechuudhaan dhaamsa kennaniiru. Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qaba.
Afaaniin olollee du'aa jiraachisa. Bilisummaa somaa gaazexaan afarsaa. Ciniinsuu kaamsilee kichuun mooma seensaa. Bineensi bosonaa takka tibbal moodhaltutti ilmaan shee nyaatti jedhu yoo miixuun jabaatutti dhala koo nyaadhee jetti.
Qopheessaan ilma galmaa Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leeykuun haala itti tiyaatirri kun barreeffamoota Looret Tsaggaayee Gabramadiin irraa ittiin qophaa'e ibsanii itti dabaluunis waa'ee waloo barreessaa diraamaa fi hayyoo barruuf aadaa beekamaa kanaa waan jedhan illee qabu.
Tiyaatira Looret Tsaggaayee Gabramadiin barraa'e gara afaan Oromootti deebisnee ilma galmaa kan jedhu waltajjiidhaaf dhiyeessinee irraa jechuudha. Egaa tiyaatirri kun tiyaatira baay'inaan innaa talan xannuu kan Looret Tsaggaayeen barreesse keessaatti kan fudhatamedha. Isaan ala immoo ilma galmaa kan jedhu walaloonni barreesse isa keessaa monologoonni fudhatamanii yaadolee tokko tokkos itti daballee haala ammayyaatee nama dargaggeessa ammaatiif ta'uu danda'uun moodifaayi goone dhiyeessine jechuudha. So egaa tiyaatirri kun keessattuu Looret Tsaggaayeen quuqama Oromummaa nama qabu cunqursaa dhiittaa uummata Oromoo irra gahaa ture akka tiyaatira isaa keessatti aartii isaa keessatti barreeffama isaa keessatti adireesi gochaa akka inni ture kan agarsiisudha jechuudha. Aartii isaa keessatti kan agarsiisudha jechuudha. Egaa kana keessatti maali tuun mul'ate tokkoffaa Oromoon kanaan dura barreen darban keessa dhiittaa irra gahaa jiraachuusa. Kanuma keessatti illee dhiittaa cunqursaa irra gahu keessatti hammam quuqama biyya kanaaf akka inni qabu tiyaatira kana keessatti argineerra.
Daba seenaatiin godoo keenya mancaase dhaloota jallifnee egeree isaanii maseensi.
Bakka adda durummaa fudhachuun ilma galmaa irratti kan hojjete miseensi garee giddugala qorannoof qo'annoo aadaa ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድን ዋቅ ጅራ ሳሙኤል ዋይ ታቶ በከዌ ውጀቴ አከስጀዳ
አያና ጀለቡልቲ መስቀላ ፍሬቻ ሰበብ ይፈቹዳን አዳ ኬኛ ዱዳ ኬኛ ጅሩፍ ጅሬኛ ኬኛ አርቲዳን ጨለቂሱዳፍ አዩድሬን ኦሮሞ አባገዳዳ ኩማቤከሙ አዩድሬ ኦሮሞ አባገዳ ፉል ድረጎኔት ኢልማ ገልማ ጀዱ ጀቹዳን ቲያትር ከነው ጀኒራ የቹል ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን ኢብሱን ባየነ ቱልፋታ ገሩ ጀቸቶኩን ቀባ ከነን ሎሬቲን ኢትኒብሱ የቹዳ ሁንዴ አርቲቲን ጀዳን ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን ኢቲል ኦጂ ከነከየሰቲ ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን ገዲፈገኛን ዋኤ ኦሮሞ ዋኤ ዱዳ አዳ ኦሮሞ ገዲፈገኛን አከበይ ከነን ውበደ ያሲራ ኦጂ ከነራ አኒስሞ ገረፉል ድራቲ ዋንተን አርገዲ ዋንተን በረዲ ፈየደሙዳን አርቲ ኦሮሞ አዳ ኦሮሞ አፋን ኦሮሞ ዱዳ ኦሮሞ ኦልጉዲሱ
ቦንቱ ተስፋዬሌ ዋይ ታቶ በከቡቴ ዋንጀቱ ቀብዲ
ቲያትር ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን ጆሊ ሎሬት ገብረመድን ጸጋዬ ሎሬት ገብረመድን ከነጀተም የሙተው ያኒ ሳኒ ጉዳን ዋይ ቶኩማ ከንካሱዳ ካራክተር አኒ ጠበጤሞ ካራክተር ኑቢያ ጅረም ቴውካን ኦሮሚያ በከቡቴ ሃርሜ በከቡቴ ጀቱ ጀቻ ጅራ ኢረጫላሞ ከሰቱ ሆጂ ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን አማሪ ፋንጅረን ኦሮሚ ፋንጂ ጅሬ ኦፊስ ይተገርሲሳ ጅራ አከወሊ ገላት አምቦስ አገርሲሳ ጅሬ ሜዲያና ማሊፍ ኑቲ አምቦ ከሰቲ ተርካምፊ ተኮ ተርካምፈ ቻይሬ ለተናመና ማሊፍ ካናንድራ ዋንታ ካናንጁ
ኦዱ ካና ካልሲና ጌሲስ አንዴ ቶታኬኛ አክቱሪስ ቶታኬኛ
በርሲሳ ረጋሳ ቲያትር ኢልመገልማ ይረቲ ዳውቶ ተኮልፋን ፍጢ ያንንን እየሰገሩ ከን ኢጆዱብዮፍ ከይሳ ቀቡ ተውዱበታ
ሱዳ አኒ ከባን ከንም በከቡኤ ተኩማወረ ዲገኒን ዮካን ሞዱዱ በራን ሐሳና ሳሙ ጅራቹ ደንዳ ኦሎል ያደዳ ከኡን ጅራቹ ደንዳ ወለረቲ አከዱቢኒ እንታኒ ወይ ካአሜ ተኩማና ከዲገሙ ሰበበ ከንተ ኡዱዱ በራን ወንተ ጀዱ ሰነን በከቡኤቲ ሆጀዴ
ዶክተር ታደሰ ቀና ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ አምቦይስ አንድራኒቲ ግዱ ገሊኩን የሮሁን ደይፈሙ ኤገሌ ሃንገሚላን አበቱቲ ጌጉዳ በውይሳኒቱ ይመሜ ኢሳኒስ ከኑማፍታ ከን ጆሌኮ ኬሳ አከስቶኮ ተኒላላ ከንጀደኒፍ
ሎሬ ጸጋዬ ነማ አዱኛ ረት ቤከመን ነማ መቃንሳኒ ቱሉ ጫሉድ ካናፍ ኦጂን ግዱ ገለ ከነ ከየሰቶ ጀተሙስ ካኒሳም መዳሉ ተውቀበየቻ ዋንት ኑቲ ጆሌ ቨርሲስ ኑሌ ዋን ኢሳም መዳሉ ተውቀበየቻ ዋን መቃ ግዱ ገለ ከናኒ ጆሌ ቨርሲስ ዋን መቃ ግዱ ገለ ከናን አም ሲደ ቨርሲን ሁንዱምቱ ዋን መቃ ግዱ ገለ ከና ዋን መቃ ሎሬ ጸጋዬ ዋን መቃ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ዋን መቃ ሁንደ ከኛ ግቱ ተውቀ ካናፍ ለሞኒ ይጆሌ ለንጂሱ ረቲ ቦባተኒ ጅርተንለ ካናረቲ አደራሲን እንጀቹን በርባዳጆ ከሰቱ ይጆሌን አፋንሳኒ አዳሳኒ እኝማሳኒ አከበከኒ ጉደተን ታሲሱ ከሰት ግዱገልኩን ሾራ ጉዳ ተበጩ ትረጀ
ኢልሚገልማ ከበጀ ፌስቲቫል ቲያትራ ኢትዮጵያ በረደርቤ ከገፈሜ ረቲ ፍንፍኔ ተገርሲ ፈሜጅራ ከነቦደስ ናኖ ወንብየቲ ብሮኬ ሰትስ አገር ሲፈሙ አከትፉፍ ሂማሜጅራ
ማን ከኛስ ጋል ከኛስ ቶ
አዶዬ አዶዱኛ ሃረሬት ይገሴ ኮቱ ይረፈና ኤሌ ጀሪካ በሪ በረገዳት ገዳ ገዳሜዋት
ሰገሌ አሜሪካ ፍናኮርመልካ አምቦራ
dawwattoota keenya qophiin har'aaf jennee kanuma nagaatti bula.